У студыі далей Сергій Шупа, сёння ў нашай праграме. Трайны ўдар, тры надзённыя тэмы для трох аналітыкаў. Калі Беларусі трэба адзначаць дзень незалежнасці? Ці стала Беларусь за 25 гадоў незалежнай у знешняй палітыцы? Ці выгадавалася ў Беларусі за гэтыя гады кіроўная эліта, якая будзе бараніць незалежнасць ад пагрозаў як з захаду, так і з усходу? Гэтыя тэмы сёння абмяркоўваюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст, Зміцер Гурневіч. У чарговай перадачы інтэрв'ю тыдня намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі ацэньвае гістарычныя перспектывы Беларусі, адказвае на пытанне, чаму КХП байкатуе ўсе выбарчыя кампаніі і даказвае, што Александр Лукашэнка з'яўляецца васалам Масквы, з ім гутару Віталь Цыганкоў. І ўрэшце перадача «Лета з бардамі», гость сённяшняй перадачы Кастусь Ярашчынка. Заставайцеся з намі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Калі Беларусі трэба адзначаць дзень незалежнасці? Ці стала Беларусь за 25 гадоў незалежнай у знешняй палітыцы? Ці выгадавалася ў Беларусі за 25 гадоў кіроўная эліта, якая будзе бараніць незалежнасць ад пагрозаў як з захаду, так і з усходу? Гэтыя тры пытанні сёння, у дзень, калі Верховны Савет БССР надаў дэкларацыі аб суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону 25 гадоў таму. Гэтае пытанне абмяркоўваюць тры аналітыкі. Я, Юрый Дракахруст, Валер Карбалевіч і новы супрацоўнік праскай рэдакцыі нашага радыё Зміцер Гурневіч. Удзел гэтай перадачы – дэбют Змітра на радыё «Свабода», з чым мы яго сардэчна віншуем.
Дзякую вялікі.
Першае пытанне вашае, Валер, калі Беларусі трэба адзначаць дзень незалежнасці?
Сапраўды, гэтае пытанне з'яўляецца даволі праблемным для беларускай грамадскасці. Сапраўды, вы, Юра, нагадалі, што 25 жніўня Беларусь адзначае чвэрць стагоддзя з моманту, калі ў 91 годзе Верховны Савет БССР надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону, што дае поўную падставу адлічваць ад гэтай даты беларускую незалежнасць. Але, як вядома, афіцыйна Беларусь святкуе Дзень незалежнасці 3 ліпеня. У гэты дзень, у 1944 годзе, Менск быў вызвалены чырвонай арміяй ад фашыста. Нагадаю, што да 1996 года Беларусь святкавала Дзень незалежнасці 27 ліпеня. У гэты дзень, у 1990 годзе, Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Можна яшчэ ўзгадаць, што ў савецкія часы дзень абвяшчэння БССР адзначаўся 1 студзеня, бо ў гэты дзень у 1919 годзе была абвешчана Савецкая сацыялістычная рэспубліка Беларусь. А нацыянальна-дэмакратычныя сілы Беларусі святкуюць 25 сакавіка Дзень волі і настойваюць, што менавіта гэтая дата з'яўляецца пачаткам беларускай незалежнасці, бо 25 сакавіка 1918 года Рада Беларускай Народнай Рэспублікі прыняла трэцюю ўстаўную грамату, якая абвяшчала незалежнасць беларускай дзяржавы. І гэта яшчэ не ўсё. Існуюць прапановы лічыць Днём Незалежнасці дзень падпісання белаверскіх пагадненняў 8 снежня 1991 года, калі де юра перапыніў сваё існаванне СССР. Сам факт такога разнагалося адносна пачатку беларускай незалежнасці вельмі знаменальны. Ён сведчыць пра глыбокі светапогляд на раскол і ў грамадстве, і ў асяроддзі эліты, і асяроддзі інтэлектуалаў па важнаму пытанню. Гэта пытанне ідэйных і палітычных вытокаў, крыніцаў беларускага суверэнітэту. Бо тое, што прызнае адна частка грамадства, катэгарычна адрынае іншае. Лукашэнкаўская большасць не прызнае Дзень волі, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. У сваю чаргу дэмакратычная меншасць не можа прызнаць Дзень незалежнасці 3 ліпеня. Усё гэта ў сваю чаргу сведчыць пра ідэалагічную недафармаванасць беларускай незалежнасці. Цяжка знайсці краіну, у якой праз чвэрць стагоддзя пасля з'яўлення незалежнасці адбываюцца жорсткія спрэчкі наконт таго, калі святкаваць галоўнае свята краіны. І цяжка знайсці кансэнсус, знайсці дату, якая б аб'яднала ўсіх беларусаў. Гэта азначае, што фармаванне нацыянальнай ідэнтычнасці не завершанае. І той варіант, який нав'язує існий політичний режим, не кінчатковий. І можна зробити прогноз, що ще довгий час кожна зміна влади у Білорусі буде означати зміну Конституції, зміну державного ладу і нову дату святкування Дня Незалежності. Ну, добре, хоч то є з чого вибирати.
І добре, що є що святкувати. Я би додав ще одну дату до вашого спису, це 10 снежня. Коли вже казати про виход з СССР де-факто, то менавіта 10 снежня Верховний Совет БССР ратифікував Біловезькі погоднення і, так би мовити, запустив процес свободного плавання Білорусі. Саправди, ось ці дати 90-х годів, 90-91-го, 4 дати, у принципі, любую з їх можна взяти за День Незалежності. Справа у тим, що ось після 25 жнівня 91-го года варто сказати, що ніводне союзне підприємство не перейшло у білоруське підпорядкування. Білорусь як платила податки в союзний бюджет, так і протягувала платити. Войски на території Білорусі підпорядковувалися Верховному головнокомандуючому президенту СССР Горбачову формально. Так що у певному сенсі якби нічого кардинального не відбулося. З іншого боку, є досвід множства інших країн, я не ведаю, Злучених Штатів, Польщі, Литви, коли День Незалежності означається менавіта День декларування Незалежності, а не отримання її фактично. Врешті-решт, коли Злучені Штати обвестили про свою незалежність тільки праз некілька годів, коли вони виграли війну за незалежність, і Англія признала, Великобританія признала їх незалежність. Так що тут, в этом сенсі, можна обрати любую дату. І тому, що тичеться моєго особистого погляду, то я лічу, що в этом сенсі день 25 соковіка, він оптимальний. У тим сенсі, по-перше, він розтягує період незалежності, носить до 18-го году, а не до 91-го. А по-друге, гэтая дата там одна. Ось такого якби каскаду поступового наближення до незалежності, як було 90-91 год, такого тоді не було. Була одна дата. Але ви маєте рацію, Валер, що можливо ми ще побачимо некілька війнів, скажімо так, за дату незалежності і некілька змінів, поки це все устаканиться.
Так, я ось слухаючи цю дискусію про таке множство Дзен Незалежності, пригадую шапку газети «Наша слово» з 90-х годів, там було написано так само перелік усіх тих дзьон, які господар Валера гучив, і таке питання риторичне, а ці не зашмат Дзен Незалежності для маленької колонії? Але насамперед, дякую Богу, це такий жарт, тому що все ж таки Білорусь незалежна держава. Для мене, безперечно, День Незалежності – це 25 сквіка. Нехай гэта дата символізує формальну незалежність, гэта тільки символ намеру чи спроби, але сама дата має велізне історичне значення. Фактично, упершиню історії після зникнення з мапи Великого князства Литовська, про 123 роки після зникнення Речі Посполітої, яка, ну, не була білоруська держава, і на білоруси були якби частка цієї держави. У 25 сквіка 18 року білоруси сформулювали упершиню за більше як 100 годзя нику ідею власне бачення своєї держави. Гэта абсолютно фантастична з'ява, калі улічыць, што еліта ў той час была раздроблена, і кожны інакш уявляў дзяржаўнасць. Зрэшты, сярод тых людзей, якія абвяшчалі, палова большасць па-руску гаварыла. Людзі розных палітычных напрамкаў здолелі аб'яднацца вакол гэтай візіі, і нават сёння гэта часта складана для незалежніцкіх колаў. Незалежнасць была абвешчана пра 123 гады пасля акупацыі расейскай, дзе ідэя беларускасці захапляла ўсяго некалькі дзясяткаў чалавек, можа сотню. Гэта ніяк нельга параўнаць з украінскай ідэяй ў Аўстра-Угорскай імперыі або з такой славянскай, бо, наприклад, я пам'ятаю, калі славянцы абвясцілі незалежнасць, імператор заплакаў, ну, щось такое, віце, у пра Беларусь у складзе расійскай немагчыма, там просто ўсіх бы пасяклі. А фактычна працэс распачаты 25 сакавіка завершыўся 25 жніўня 91 года, таму якбы можна захаваць два дні незалежнасці, адзін галоўны гэта 25 сакавіка, а другі як аднаўленне незалежнасці, яке робяць літоўцы, напрыклад, 25 жніўня. У той же час, ось узгадуючи гэтыя даты, которые спадар Валеры агучыў, мне здаецца важна захаваць, напрыклад, дату вызвалення Менска ад нацыстаў 23 ліпеня. перасунуць яе ў такі разрад, скажам, сталічных датаў. Гэта павінна быць выключна менская дата. Важная для гісторыі сталіцы, як адзін з слупоў гістарычнага міту. Варшава, напрыклад, ёсць такі міт, это 1 жніўня, калі пачалося варшаўскае паўстанне, але мінус гэтай даты варшаўскай у тым, што яны пацярпелі паразу, хаця для іх гэта сімвал гераізму людзей, якія падняліся супраць немцаў. А мы маем пазітыўны пераказ тут у гэтай даце, і гэта якраз такі вельмі вельмі пазітыўна. Таму 25 сакавіка агульнабеларуская, аднаўленне 25 жніўня і такая менская дата, можна захаваць яе, такі кансэнсус нацыянальны, гэта вось 3 ліпеня.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Дзмітэр Гурневіч, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Зараз маё пытанне. Ці стала Беларусь за 25 гадоў незалежнай у знешняй палітыцы? Адказ не, адказ правільный, але фармальный і таму ўсё ж такі няпоўны. Беларусь усіх краінаў свету знаходзіцца ў найбольшай колькасці разнастайных саюзаў з Расіяй. Гэта і саюзная дзяржава, гэта і Еўразійскі саюз, гэта і АДКБ. Гэтыя саюзы рознай ступені абавязковасці, але саюз дзяржавы адносна невялікай, з дзяржавай гіганцкай, зразумелым чынам абмяжоўвае суверэнітэт першай. Пры гэтым варта адзначыць, што знешняя палітыка краіны зазнала шмат сутнасных этапаў, хваляў. Ну, першы этап 91-93 год. Это ўвогуле з'яўленне знешняй палітыкі незалежнай, нованароджанай дзяржавы. Устанаўленне адносінаў і дыпламатычных, і сутнасных, адкрыццё пасольства, уступленне ў міжнародныя арганізацыі. І варта адзначыць, што тады на ўзроўні інстытуцыйным ухіл у бок Расіі не быў такім і моцным. Тагачасную эліту вабіў і Захад, адносіны з якім бурхліва развіваліся. Але ўжо ў 93-м годзе пачаўся паварот бок Расіі. Я маю на ўвазе ўступленне Беларусі ў АДКБ. Тады ж, мы памятаем, з'явіўся і праект аб'яднання грашовых сістэмаў, які не атрымаўся, но ён быў і ён быў значным фактарам выбарчай кампаніі. Ну, з прыходам да ўлады Лукашэнкі працэс паглыбіўся, і вось каскад саюзных дамоваў 96-97, 2000 стварае ўражанне, што Беларусь увогуле ці можа страціць, ці ўжо страціла міжнародную суб'ектнасць і стала де-факта правінцыяй Расіі, рэгіёнам Расіі. Сімбалем было ўрачыстае знішчэнне памежнага шлагбаума паміж двума краінамі. Варта прыгадаць, што гэтае збліжэнне з Расіяй, асабліва пасля 96-га, суправаджалася рэзкім пагаршэннем стасункаў з Захадам, фактычна такой суверэннай халоднай вайной з Захадам. Тады гучалі ўсе гэтыя словы пра монстра НАТО, які падпаўзае да нашых межаў. І в этом сэнсе рыторыка, антызаходняя рыторыка Менску была нават больш жорсткай, чым рыторыка Масквы. Але сітуацыя стала мяняцца з прыходам да ўлады Пуціна, са знакамітых мух і катлет, ну а самае галоўнае з прапановы 2002 года аб вступленні Беларусі 6 губерніямі ў склад Расіі. Тады адказам было рашучае «не» і фактычна пэўнае паступовае ахалоджанне адносінаў. Хаця, ну, як бы оно не было такім адназначным, манатонным, Беларусь працягвала карыстацца расійскім грантам эканамічным, аднак пачатак вось гэтага пагаршэння адносінаў выліўся фактычна ў шэраг эканамічных войнаў. Першая з іх – это 2004 год, лютае адключэнне падачы газу ў Беларусь, потом быў 6, 7, 9, 10 і гэтак далей. Але паваротным пунктам ўжо ў палітычнай сферы стала адмова Беларусі прызнаць незалежнасць Абхазіі і Южнай Асетыі. Тагачаснае паляпшэнне, так бы мовіць, мядовы месяц стасункаў паміж Беларусю і Захадам, ну, пікам якога можна прызнаць уступленне Беларусі ў склад ініцыятыва ў развязу ўсходняе партнерства. Нарэшце, новы этап – это трагедыя 19 снежня 10 году і зноў рэзкае пагаршэнне стасункаў з Захадам. Яшчэ да таго фактычна адбывалася новы этап збліжэння з Расіяй на новай, як бы мовіць, такой больш прагматычнай аснове. Гэта мытны саюз, потым адзіная эканамічная прастора, потым Еўразійскі саюз уже вось 15 год. Але канфлікт паміж Расіяй і Украінай, Донбас, Крым абазначыў новы паварот у палітыцы Беларусі. Пры ўсёй знешняй падтрымцы, тым не менш Беларусь далёка не ва ўсім стала ў ваенна-палітычны расійскі шыхт і новае паляпшэнне адносінаў з Захадам і адмова ад размяшчэння ў Беларусі расійскай вайсковай базы. Падводзячы вынікі, можна сказаць, што незалежнасць Беларусі ў знешняй палітыцы досыць абмежаваная, зразумела. І в этом сэнсе, калі браць нейкія міжнародныя аналогіі, можна правесці аналогію з палітыкай румынскага камуністычнага лідара Ніколая Чаўшэску, які, быў сябрам Варшаўскай дамовы, был сябрам адпаведных эканамічных пагадненняў кшталту СЭУ і спраўна цалаваўся з Брэжнівым, але пэўную незалежнасць знешняй палітыкі ўсё ж такі меў і меў пэўныя адмысловыя стасункі з Захадам. Гэта не ператварылася ў варыянт Ціта, ў варыянт Мао, калі пэўныя супярэчнасці ўвогуле прывялі да разрыву, да канфрантацыі, але тым не менш это таксама была такая палітыка балансавання. І тренд правесці па шчырасці даволі складана, таму што, скажам, Беларусь зараз менш незалежная, чым, скажам, была ў нейкім 92-м годзе, але я мяркую, больш незалежная, чым у разгар гэтай інтэграцыйнай страды, умоўна кажучы, ў нейкім 99-м годзе.
Адназначны адказ не, але, канешне, ёсць вельмі шмат але. Параўнаць з 91-м годам, натуральна, Беларусь нашмат больш незалежная дзяржава. Я ўзгадваю, вось калі чытаў успаміны Пятра Краўчынкі, тагачаснага пазнейшага міністра замежных справ Беларусі, ён увогуле пісаў пра тое, што не існавала так такога МЗС, існаваў нейкі дэпартамент ці нейкі аддзел, дзе быў адзін стол, два кабінеты і тры сакратаркі без грошай. Па сутнасці, узнікненне амбасадаў, гэта ўсё адбывалася пазней. І якбы сёння Беларусь залежыць амаль поўнасцю ад Расіі, тым не менш захоўвае нейкія элементы вось гэтай такой фармальнай, фактычнай, незалежнай вонкавай палітыкі, але ў прыняцці вельмі незначных рашэнняў. Гэта хутчэй нейкія эканамічныя пытанні, як Александр Лукашэнка патрабаваў ад пасла ў Францыі Паўла Тушкі не займацца там карцінамі ці некімі тэатрамі, а прадаваць трактары, камбайны і так далей. Ось гэта для сённяшняй улады, на маю думку, галоўнае ў вонкавай палітыцы. У прынцыпе, гэта было б не кепска, калі б гэта была раўнапраўная палітыка з усіх бакоў, і з Захадам, з Усходам, але адна скіраванасць на Усход, гэта зразумела, тут бяспрэчна ёсць такой трагедыі сёння для Беларусі. І фактычна па ўласным жаданні, бо гэта ёсць такая спадчына той палітыкі, якую Александр Лукашэнка праводзіў першыя некалькі гадоў, скажам, 5, можа, 7 гадоў пасля таго, як ён быў абраны прэзідэнтам, гэту інтэграцыю, спадзяванне на некую пасаду вельмі вялікую ў Маскве. І фактычна сам зайшоў такі тупік. Сёння быццам, бо мы так бачым тое, што мы ведаем, спрабуе вырвацца, але гэта марныя такія намеры, таму што вельмі цяжка з Расіі вырвацца, мы бачым па Украіне. І зноў жа той самы прыклад Украіны паказвае, што насамрэч, калі мы кажам, што Беларусь не цалкам незалежная або вельмі моцна залежная ад Расіі, насамрэч гэта не ёсць некае выключэнне на постсавецкай прасторы. Сёння Беларусь, магчыма, паўтаруся, у эканамічных пытаннях прымае некія рашэнні з тое, што зараз заігрыванне адбываецца з Захадам. Гэта, на маю думку, не палітычныя нейкія справы, хутчэй, магчыма, спроба націснуць на Маскву, паказаць, што вось мы хочам больш атрымаць і льготам, і дывідэндаў ад Крамля, але таксама это нічым не скончыцца, таму што абсалютна адзіны курс абраны, гэта Усход, усе гэта ведаюць на ўсіх узроўнях улады, магчыма, ёсць некалькі там людзей, некаторыя падазраюць Макею тым, што ён праеўрапейскі, але палітыка абсалютна відавочная, і гэта таксама спадчына такого посткаланіяльнага сіндрому, нават калі б, па сутнасці, змененая была палітыка цэнтра, скажам так, Александра Лукашэнкі у іншы бок, мне здаецца, што гэта адбывалася вельмі-вельмі доўга, таму што людзі настолькі атайсамліваюць сябе з Расіяй, з яе інтарэсамі, жывучы ў той адзінай прасторы і 15-20 гадоў у гэтых працэсах інтэграцыйных, што яны вельмі не хутка пазбудуцца залежнасці ад Расіі.
У мяне трошкі іншая думка. Я лічу, што ўсё ж Беларусь мае даволі вялікую ступень незалежнасці. Калі глядзець рэтраспектыўна, то першыя гады існавання незалежнай Беларусі было адчуванне, што новы статус былой Рэспублікі СССР – з'яўляецца некамфортным як для грамадства, так і для кіроўнай эліты. Не было зразумела, што рабіць з гэтым знянацку зваліўшымся суверэнітэтам, таму першай рэакцыяй было жаданне прыхіліцца да вялікай Расіі, маўляў, няхай там у Маскве, як і раней, прымаюць стратэгічныя рашэнні. Таму ідэя інтэграцыі з Расіяй дамінавала ў замежнай палітыцы Беларусі цэлае першае дзесяцігоддзе яе існавання. Калі да ўлады прыйшоў Лукашэнка, то на пачатку замежнай палітыкай адбыўся пэўны парадокс. З аднаго боку, працэсу інтэграцыі з Расіяй было прыданае паскарэнне і новы імпульс. Але тут на замежную палітыку стаў моцна ўплываць такі фактар, як асабістыя палітычныя амбіцыі Лукашэнка. Яму было цесна ў межах Беларусі, у яго з'явіўся месіянскі комплекс, і гэта штурхала яго да самастойных дзеянняў і ініцыятываў. У працэсе беларуска-расійскай інтэграцыі менавіта Менск быў актыўнай сілай, і часам складалася ўражанне, што хвост круціць сабака. Менавіта Лукашэнка аб'явіў сябе галоўным інтэгратарам постсавецкай прасторы. Ён жорстка крытыкаваў кіраўніцтва Расіі за супрацоўніцтва з Захадам. Месіянскія амбіцыі Лукашэнка рабілі замежную палітыку ў пэўным сэнсе самастойна. Увогуле, любы аўтарытарны лідар, такі як Лукашэнка, імкнецца пазбегнуць усялякага вонкавага кантролю за сваімі дзеяннямі. Таму ён катэгарычна адрынае любыя спробы, што з усходу, што з Захаду, ўплываць на эканамічную ці ўнутраную палітыку краіны. Гэтым прынцыпам кіруецца Мінск, уступіўшы і ў АДКБ, і Еўразійскі эканамічны саюз. У рамках беларуска-расійскай інтэграцыі Беларусь імкнецца залезці пад расійскі парасон рода настолькі, каб ён абараняў яе ад нейкай замежнай вайсковай пагрозы, дапамагаў эканамічна, але не звязваў рукі ў правядзенні самастойнай палітыкі. І гэта Лукашэнку ў значнай ступені ўдаецца. Ну а пачынаючы з 2014 года, пасля Крыму, незалежна з замежнай палітыкі Беларусі стала большай, бо афіцыйны Менск адчуў пагрозу з боку Расіі, да таго ж магчымасці Расіі дапамагаць Беларусі ў эканамічным плане зменшыліся. Таму Менск пачаў шукаць новыя кропкі апоры ў свеце, пачаўся дыялог з Захадам, інтэнсіфікаваўся працэс супрацоўніцтва з Кітаем. Я лічу, што сёння Беларусь не менш, а можа нават больш незалежная, чым іншыя краіны нашага рэгіёну.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце, Зміцер, вашае пытанне, вось Валер ужо казаў пра кіраўную эліту, а вашае пытанне, ці ёсць яна такая, ці выгадавалася ў Беларусі за 25 гадоў кіраўная эліта, якая будзе бараніць незалежнасць ад пагрозаў як з Захаду, так і з Усходу?
На жаль, не. Часткова, магчыма, не. Бо тая эліта, которая кіруе, мне здаецца, так на вока, кажуць, на хлопская вока, што абсалютна залежная ментальна ад Расіі, і зноў жа паўтаруся гэту такую фармулёўку, постколоніальны синдром мае, я кажу зараз пра адпор у Расіі. Натуральна, калі казаць пра адпор з боку Захаду, паколькі Беларусі ёсць частка ваенных блокаў з Расіі, то тут адназначны адказ так, будуць абараняць, яны сябе не адчуваюць часткай еўрапейскай цывілізацыі ў тым плане, каб не ведаю, здацца ў акупацыю, забярыце нас да сябе, давайте будзем цяпер вашымі акупаванымі тэрыторыямі. Што, зрэшты, таксама добра. Вось таму тут пытанне закрытае цалкам. Кажучы пра Расію, асабіста я не знаёмы з вышэйшымі чыноўнікамі, але бачу іх змест, іх прамоваў, як яны гавораць, пра што яны гавораць, часам чую нейкія такія размовы, якія яны праводзяць між сопку, у кулуарах, ад людзей, якія маюць да іх дачынення. Гэта абсалютна людзі прарасійскія настроены. Канешне, яны хочуць захаваць свае пасады, але яны могуць захаваць іх у складзе таксама Расійскай Федэрацыі. Па-другое, вельмі цяжка ўявіць, як бая выглядаць вось у фізічным плане такі вось адпор, як это танкі з Менска маюць быць накіраваны на ўсход. Натуральна, у форме такой вербальнай папалохаць Александр Лукашэнка ўмее гэта зрабіць, сказаць, што мы там ляжам касьмі, мы будзем да канца, але не здамо нават калі Пуцін нас нападзе. Але насамрэч справа выглядае зусім інакш. І тут ёсць прыклады, як калі казаў пра гэта ментальнае стаўленне да Расіі, як да свайго чагось, як сваёй радзімы, вось той жа Рады бяспекі Беларусі. Я калісьці пісаў, падлічваў гэта, што, здаецца, з 12 чальцоў Рады бяспекі Беларусі, прынамсі, яшчэ вось год таму, абсалютная большасць, там, здаецца, 8 чалавек або 9, гэта былі людзі народжаныя, выхаваныя, якія атрымалі адукацыю ў Расіі. Я нічого не маю супраць іншых нацыянальнасцяў, абсалютна людзі могуць кіраваць і працаваць у любых краінах, але тое, што чалавек выхаваны быў цалкам у другой культуры, для яго Беларусі это фактычна фактично чужая територія. Він туди приїхав як гастарбайтер, як українці кажуть, як заробітчанин. І він попрацює і все. І для його своя країна – це Росія. І це ось кепський знак так само для нас, коли у таких військових структурах працюють люди, не виховані у Білорусі.
Я не можу з вами, Дмитро, погодитися. Ну як, я можу погодитися з тим, що справді такі настрої існують. Хоча я би сказав, більше усе ж таки настрої ставлення до Росії як до близької країни, як до, там, я не ведаю, братерської країни, але все ж таки не своєї. І мені здається, що все ж таки на протягу цих 25 років ось це дистанціювання від Росії, усвідомлення, що це амаль ми, але все ж таки не ми, воно поширається і у народі, і у колах еліти. У тим ліку із цих людей, які приїхали, колісті приїхали з Росії, але, ну, в цьому сенсі, білоруська ідентичність, вона така доволі хитра, вона на перший погляд слаба, на перший погляд плитка, але вона вміє переварювати інших людей і переробляти їх білорусів. Видите, от я можу пригадати, скажімо, 2002 год, про що я казав, знакомітая пропанова Путіна, давайте шестью губерніями, тоді, окремя двух другорадних, прям скажем, політиків, Синицына і Ярошука, фактично вся Білорусь продемонструвала одинство, мовно кажучи, від Пазняка до Лукашенки. На таку пропанову всі сказали, ні, нам
це... Ну, це була пропанова, це не була погроза такого вирвання.
Була не треба. А потім, видаєте, я би сказав так, ось це білоруська така, как бы померковность, назовем ее так, да, она часом хитрая и часом как бы людей подманывает. Вот я памятаю свою гуторку как раз в 2004 году, после вот этого кризиса газового, я размовлял с таким человеком Сергеем Марковым, ну, он зараз идеолог Новороссии, ну, и тогда так само был одним из идеологов Кремля. И он мне каже, ведаете, вот мы глядим и пытание, ведаем ваш контекст, так сказать, белорусский. Я думаю, что у вас там про полгода на заклик Путіна повстане моцний проросійський рух, так сказати, який там буде споборничати з Лукашенком. Про спогади я не полінувався. Йому позвонив по іншим питанням і кажу, ну як, Сергій Олександрович, як вам рух подобається проросійський? Він каже, да, що то у вас таке складане. Вот. Да, коли
і коли можна ось докладно додати, мені це має на увазі, ось це абиякова поміркованість, це буде той чинник, який попливає на те, що білоруси не будуть, крім цієї еліти, не захоче.
Ну, видите, от я можу таке, я в свій час теоретичну схему уявляв собі, да? От уявіть собі, скажімо, в 40-му году, в 40-му годі нікому офіцеру Абвера дають задання, фюрер, спрогнозуйте масштаби партизанки в Білорусі. Ми туди пойдемо, план Барбаросса, чи будуть білоруси сопротивлятися? Ну і навіть професійний чоловік сказав би ні. У першу сусвітню вони не надто сопротивлялися. Народ, рахмани, Сталіна їм любить нема з чого. Супротива не буде. Навіть професійний чоловік би сказав. Ну, воно склалося інакше. Звісно, можна сказати, там НКВД, все. Ну, НКВД повсюль щирував. Він і при Балтиці щирував, і в Україні. А такі масштаби, які реально перешкоджали немцям воювати, ну, були в Білорусі. Так що я би все ж таки був акуратним в таких прогнозах.
На поставлене питання тяжко відказати однозначно, бо докладний відказ може бути отриманий тільки експериментальним шляхом, що, як кажуть, не дай Бог. Проблема складається. Дана і на має шмат аспектів. З одного боку, за чверть стагоддя незалежність Білорусі не підлягає сумненню як на узровні громадства, так і на узровні еліту. Може, це єдине політичне питання в Україні, по якому існує агульнонаціональний консенсус. В Україні створені державні інститути, які працюють доволі ефективно, згледзячи заховання статус-кво. Вертикаль влади працює амаль як годинник. Коли не брати сферу економіки, то з вершині загади, з вершині адміністративної піраміди виконуються бездокорно. Держапарат, силові структури, вишкалені і дієздольні. І у гэтым принципове адрознення Білорусі від України, де в критичний момент державні інститути просто розвалилися. В начале держави стоїть авторитарний керівник, який не уявляє своє політичне існування паза білоруської держави. І боронити незалежність від танків він буде по гэта питання його політичного і навіть біологічного існування. З іншого боку, державний апарат, силові структури ідеологічно і психологічно не готові уступати у силовий конфлікт з російською погрозою. І тут я згоден з Дмитрием. У Міністерстве обороны кіроўныя пасады займаюць вайскоўцы, якія вучыліся ў Расіі, як, напрыклад, міністры Раўкоў. Як паказваюць сацыялагічныя апытанні, большасць грамадзян таксама не гатовая ахвяраваць сабой дзеля абароны незалежнасці, прычым незалежна ад таго, адкуль гэта будзе пагроза з усходу ці з захаду. Але у гэтым Беларусь не моцна адрозніваецца ад большасці краін Еўропы. Там таксама грамадзяне не надта гатовыя цаной жыцця абараняць незалежнасць. Ну, можа, за невялікім выключэннем, якім у прыватнасці з'яўляецца Польша, ну і, зразумела, Расія. Бо ў эпоху глабалізацыі спажывецкага грамадства, дамінавання ідэі прыярытэту правоў чалавека, кантрактнага войска, ідэалагема абароны радзімы ператвараецца ў пэўную абстракцыю. І гэта моцна адрознівае хрысціянскую цывілізацыю ад мусульманскай, там, на блізкім усходзе, як мы бачым, існуе рэлігійны фанатызм, ідэалагічная зацятасць. Таму мне падаецца, тое пытанне, якое вось зараз паставіў спадар Гурневіч, гэта не толькі беларуская праблема.
А паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Зміцер Гурневіч, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Калі Беларусі трэба адзначаць дзень незалежнасці, ці стала Беларусь за 25 гадоў незалежнай у знешняй палітыцы, і ці выгадавалася ў Беларусі за 25 гадоў кіроўная эліта, якая будзе бараніць незалежнасць ад пагрозаў як захаду, так і з усходу. Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».